Ohjelman tarjoaa Basan Books ja www.viisaselama.fi.
Mitä ihaninta keskiviikkoiltaa. Kuuntelet Radio Helsinkiä 98,5, kello on 8:06. Ja aloitellaan vaiheessa lähetystä. Tämän illan lähetyksessä puhutaan kateudesta. Kateushan on tunne, jonka olemassaolo on harvinaisen kurja myöntää itsessään. Ja toki myös kateuden kohteeksi joutuminen saattaa tuntua aika ikävältä. Kateus voi tietenkin olla rakentavaa, jos se saa meidät motivoitumaan, mutta pahimmillaan se nakertaa itsetunnon ja johtaa katkeruuteen. Mä kävin keskustelun tänä aamuna tästä aiheesta ja keskustelun toinen osapuoli sanoi, että suomalainen kateus on sitä, että kun joku ostaa uuden auton, naapuri soittaa verottajalle, ja amerikkalainen kateus on sitä, että kun joku ostaa uuden auton, naapuri alkaa tehdä entistä enemmän duunia, että saa ostettua vielä hienomman. Wikipediassa kateutta kuvallaan seuraavasti. Kateus on mielentila, joka merkitsee yleensä toisen paremmuuden, menestyksen tai muun sellaisen aiheuttamaa vihan alemmuuden, mitättömyyden, huonommuuden, kykenemättömyyden, syyllisyyden tai harmin sekaisen pahan suopeuden tunnetta. Ouch. Nyky-Suomen sanakirjan mukaan kateus liittyy ihmiseen, joka ei suo toiselle hyvää ja haluaa itselleen hyvän, joka toisella on. Se ei vaadi uhriltaan välttämättä mitään erityistä. Luin myös Suomen mielenterveysseuran sivuja ja siellä sanottiin näin, että kateuden vastalääke on myötätunto. Myötätunto tarkoittaa kykyä eläytyä toisen tunteisiin niin hyvässä kuin pahassa. Toisen ilon aihe voi silloin ilahduttaa myös kanssakulkijoita. Siten myötätunto suuntautuu kohti toista ihmistä. Mutta myötätunto suuntautuu myös yhtä lailla itseä kohtaan. Mitä kateus siis oikeasti on ja miten sen kanssa pärjää ja onko siitä ikinä mitään hyötyä? Meillä on studiovieraana tänään ihana Elina Tanskanen, joka on logoterapeutti, seksuaalineuvoja ja myöskin Hesarin nettikolumnisti. Ehkä olettekin Elinan kolumneja Hesarista joskus lukeneet. Tervetuloa Elina.
Kiitos.
Kerro meille, kuka olet?
No tosiaan niin mä oon Elina Tanskanen, äiti, ihminen, nainen. Ja tosiaan niin mä oon logoterapeutti, eli logoterapia on tämmöistä tarkoituskeskeistä psykologiaa ja filosofiaa. Ja tosiaan niin jatkan paraikaa opintoini seksuaaliterapian parissa, eli on viittavalle valmis seksuaaliterapeuttikin.
Eli ihmisten asialla.
Ihmisten asialla, niin kuin tuossa äskeisessä biisissäkin miten se kertsi menikään. Että
olemme ihmisiä elämämme taitekohdassa. Samuli Putron taitekohdassa oli muuten biisin nimi, unohdin sen mainita.
Mutta juuri näin, ihmisten asialla, kyllä.
Elina Tanskanen, mitä sana kateus tarkoittaa sulle?
No, noi oli tosi mielenkiintoisia noi määritteet, mitä sä luit. Että kyllä mä sen tiivistäisin siten, että joku haluaa joltakulta jotain tai jonkun, joko pois häneltä kokonaan tai sitten ainakin vähintään sitä samaa, mitä itselleen. Toisaalta kun mä just kuuntelin tää henkilön kanssa juttelit, niin kyllä mä lähtisin mieluummin tuohon amerikkalaiseen määritelmään. Eli tosiaan siihen, että se kateus on sulle jotain semmoista, että sä tunnistat, mitä sä haluut, mitä sä tarvitset, joskus jopa palavastikin, niin sit sä saat ainakin siitä semmoisen jonkinnäköisen henkisen to-do-listan itsellesi, että tätä kohti mennään.
Eli olisiko niin, että kateus voi parhaimmillaan kertoa meille asioita, mitä me voisimme itse tehdä toisella tavalla?
Ehdottomasti. Eli mä jotenkin näen sillä tavalla, että ei ole negatiivisia tunteita, että kateushan on siis semmoinen tunne tosiaan, jota pidetään jotenkin pahana ehdottomasti, mutta että mä koen jotenkin, että kaikilla tunteilla, että on se sitten surua tai raivoa tai mitä tahansa, niillä on meillä joku viesti. Ja tavallaan se lähtee siitä, että sä jotenkin tunnistat tai jopa tunnustat sen, että okei, että tätä tapahtuu mussa. Ja seuraavaksi näin niin kuin logoterapeutin näkökulmasta, niin mun mielestä seuraava askel on, että mitä tämä tunne kehottaa mua tekemään. Ja kyllähän se kateus kauneimmillaan todellakin, niin se antaa sulle signaalin siitä, että se on oire jostain. Vähän niin kuin kuume on merkki infektiosta tai jostain, että okei, että jos mä todella on niin kuin näin vakavasti vailla jotain, niin mitä mä tekisin nyt seuraavaksi?
Eli kateus voi kertoa asioista, jotka meidän olisi itse hyvä kohdata ja ehkä tarttua ja ehkä uskaltaa myöskin tehdä vähän toisenlaisia valintoja parhaimmillaan.
Nimenomaan, ehdottomasti.
Tämä on nyt aika iso kysymys, Elina Tanskanen, mutta mistä sä ajattelet, että kateus johtuu?
Sitähän sanotaan, että suomalaiset on kateellista kansaa, ja se määritelmä, miten tota äsken viittasit siihen, että mitä suomalaiset oikein ajattelee, niin se oli aika tiukkaa settiä, ja mua tavallaan jotenkin vähän vavahduttaa jopa se, että jos todella kateus saa sut haluamaan pahaa jollekulle, että mä saatan ehkä ymmärtää sitä, mutta mulla on kyllä mun arvojärjestyksen ja ihmiskäsityksen mukaan semmoinen linja, että mä en kyllä niinku suvaitse sitä, että halutaan pahaa jollekulle. Mutta kyllä mä jotenkin niinku näen siinä semmoisen jonkun kulttuurihistoriallisen perimän, semmoisen niukkuuteen ja niinku puutteessa olemisen, jotenkin siihen uskomukseen, että on vaan, jos nyt rajataan sillä tavalla, että raha ja rakkautta, se, mitä niinku ehkä tälleen, jos Freudin yksi määritelmä oli se, että ihminen, terve ihminen haluaa rakastaa ja tehdä työtä, eli tavallaan supistetaan ne, että mitä ihminen haluaa elämässään, vaikka rahaa ja rakkauteen, niin sitten jos sä oot jotenkin siinä uskossa, että rahaa ja rakkautta on vaan joku todella pieni määrä, ja teidän pitää kauheasti tapella keskenämme ja kilpailla ja päihittää toisiamme ja jotenkin näin, niin kyllähän siitä tulee kateellisuutta ehdottomasti. Niin jotenkin mä saan siitä kiinni, että se on se niukkuusajattelu siellä niin kuin kateuden taustalla. Että ja sitä tosiaan, niin kuin kyllä mä itsekin välillä jotenkin, jos on väsynyt tai jotenkin peloissaan tai muuta, niin saan kiinni itseni siitä, että mä jotenkin pelkään sitä, että kaikkea ei riitä kaikille, ja mä joudun muistuttamaan itseni siitä, että elämä kantaa, kaikki on hyvin ja kaikkea riittää todellakin. Koska kyllä tämä viime kädessä on uskomuskysymys. Eli jos nyt otetaan niin kuin tosi isot sfäärit, että mä koen, että tämän hetkinen tapa vaikka puhua taloudesta vähän vie meitä todella siihen semmoiseen niukkuusajatteluun sillä tavalla, että saatetaan sanoa semmoisia totuuksia, että ihminen on ahne tai kaikki me vaan tavoitellaan omaa etuamme ja tämän tyyppistä. Nämähän on omiaan niin kuin lisäämään sitä kateusajattelua. Mutta se oli, mä luin hienon jutun tässä nykyisestä talouspuheesta, jossa sanottiin jotenkin näin, että et nykyinen talouspuhe tai taloustiede kuvittelee olevansa luonnontiede, mutta se on oikeasti ihmistiede, eli tavallaan siinä on semmoisia tiettyjä uskomuksia ihmisyydestä. Mutta tosiaan niin kaikki niukkuusajattelua vastaan. Jos me saadaan se jotenkin lopetettua, niin mä uskon, että se on yksi askel niin kuin siihen, että maailma olisi kliseisesti parempi paikka.
Mä uskon tuohon kanssa, ja mulla tulee mieleen myöskin tosta jotenkin se, ehkä mikä jollain lailla kuuluu myöskin suomalaisuuteen, ehkä nykyään pikkusen vähemmän kuin ennen, mutta se semmoinen omien saavutusten ja omien positiivisten ominaisuuksien mitätöinti. Et jotenkin jos ei saa itse antaa tai itse ei uskalla antaa tunnustusta itselleen, niin on hirveän paljon helpompi ehkä kadehtia muita, joiden saavutukset voivat olla näkyvämpiä.
Mä vähän aikaa sitten kuulin kamalimman suomalaisen sanonnan, mitä mä oon ikinä kuullut, ja se menee näin, että miss onni on, siellä ei meitä. Eli tavallaan semmoinen DNAssa oleva kokemus siitä, että näin se vaan menee, että mä oon ikuisesti jotenkin poissa sieltä, missä asiat ovat hyvin ja vatsat ovat kylläisiä ja on lämpöinen ja hyvä olo ja rakas ihminen vierellä. Niin ihmekös, että sille on tullut jossain tämmöisessä kollektiivisessa alitajunnassa syntynyt tämä vastinpari, että se, jolla onni on, niin se onnen kätkeköön. Eli kyllä tämä mun mielestä aika surullista on jotenkin tämän tyyppinen jotenkin niinku pelko, että pelko siitä, että jää vaille ja pelko siitä, että sit kun sul on jotain, niin sun pitää jotenkin jemmata se tai vähätellä itseäsi tai muuta tämän tyyppistä, että aika moista.
On se kyllä aika moista, ja tuosta jemmaamisesta tuli just mieleen se, että niin kuin tästä puhutaan myöhemmin tässä ohjelmassa, mutta tunnistan itsessäni ainakin sitä, en tiedä tunnistatko sinä Elina Tanskanen, mutta että semmoinen niin kuin joskus saattaa vähätellä tai jättää jakamatta jotain semmoisia tosi kivoja juttuja, mitä itselle on tapahtunut sen takia, että ei halua joutua kateuden kohteeksi, mikä on tosi nurinkurista, että kenestä se oikeasti kertoo.
Sepä se, mutta onko tuosta ihan niin kuin mini-versio siis se, että tämä on myös sellainen todella henkisen kasvun klisee, mutta että jos joku sanoo sulle jonkun nätin asian, niin miten sä otat sen vastaan? Tämä on niin kuin supervanha juttu siitä, että oi kun sulla on ihana paita, ja sitten tämä on kauhean vanha riepu, että justiinsa niin kuin katuojasta kaivoin, kun miten sä voit sanoa, että joo, et kiitos, tai näin, että jotenkin se lähtee jo siitä, että mä uskon semmoiseen dialogin parantavuuteen ja siihen jotenkin, että sit uskaltaa niinku tutkiakin tota kohtaa, että mitä jos mä niinku on avoin sen suhteen, että mitä hyvää mulla on ja jotenkin mä toivoisin, että mun toivomus on se, että jos joku olisi vaikka mulle kateellinen, että hän jotenkin lähestyisi mua ja uskaltaisi avoimesti kertoa sen, niin mä voisin kenties tehdä kahta asiaa. Toinen on se, että mä voisin jotenkin auttaa hän saavuttaa sen saman asian, tai toinen olisi se, että jotenkin siinä keskustelussa kenties avartuisi se totuus siitä, että kaukaa asiat saattaa näyttää jotenkin hienoilta ja kivoilta, mutta harvoin ne täydellisesti on sitä.
Harvoin ne täydellisesti on sitä, ja usein oli kyse mistä tahansa, niin mehän nähdään vain se lopputulos ja me ei nähdä tai olla millään tavalla tietoisia siitä matkasta ja ehkä siitä niin kuin kivuliaastakin matkasta, minkä se ihminen on tehnyt päästäkseen siihen pisteeseen, missä hän nyt on.
Tai jopa joutunut maksamaan jonkun tietyn hinnan jostain, koska kaikilla elämäntilanteillahan on aina se kaksi puolta, että ehkä se, mikä tekee siitä sitten hienoa, on se, että se ihminen todellakin niin kuin taaplaa hyvin niiden kahden puolen kanssa. Mutta toi just mitä sanoit, niin sen takia mä toivoisin, että enemmän puhuttaisiin siitä, jotenkin avattaisiin niitä omia tarinoitamme ja sitä, että miten itse kukin on päätynyt jonnekin ja muuta vastaavaa, koska enpä ole kuullut kenenkään semmoisesta täysin mahtavasta, hienosta, sileästä tiestä johonkin täydelliseen kohteeseen, että aina se on enemmän tai vähemmän kivikkoinen ollut.
Kyllä, ilmakuoppio.
Niitäkin.
Elina Tanskanen, kuunnellaan tässä vaiheessa ensimmäinen sun tälle illalle valitsema biisi ja olet valinnut Laura Närhen Siskoni. Miksi tämä biisi?
Täällä mulla on 3- ja 4-vuotiaat lapset ja tämä on niiden lempibiisi. Ja tässä kerrotaan mun mielestä mun korvin ainakin niin kuin sisaruskateudesta, että kysytään, että kumpi on isin lempiruusuna ja näin. Ja mun vanhempi lapsi on ruvennut multa jo kysymään siltä, että äiti, että kumpaa sä rakastat enemmän. Ja sisaruskateushan on niin kuin, että olit sä sitten psykoanalyytikko tai maallikko tai näin, niin kaikki niin kuin tunnistaa sen mielettömän, että siitä se jotenkin lähtee se kilpailu rakkaudesta ja se vertailu ja kaikki tavallaan, miten se niin kuin joskus se rakkaus ja viha jopa niin kuin kietoutuu yhteen. Että mulla itselläni mulla on mun pikkuvelipuoleen sen verran iso ero, että mulla ei ole niinku omaa kokemusta sisaruskateudesta, mutta nyt kun katsoo noita omia pikkutenavia, niin sen huomaa. Sitten se on jotenkin liikuttava, kun ne laulaa tätä biisiä, kun ne jotenkin, että miten ne ymmärtääkään ne sanat, kun tässä on kuitenkin aika semmoinen vähän, ei nyt raaka viesti, mutta vähän semmoinen, niinku, on tässä niinku vakavakin sanoma.
Kuuntelet Radio Helsinkiä vaiheessa lähetystä. Mun nimi on Milli Kaikkonen ja kello on 8:24. Tämän illan lähetyksessä puhutaan kateudesta ja ehkä myös vähän mustasukkaisuudestakin. Ja vieraana meillä täällä on logoterapeutti, seksuaalineuvoja, ihminen, äiti, mitä kaikkea sä sanoitkaan, Elina Tanskanen, myöskin Hesarin nettikolumnisti, kenen kanssa aihetta pohditaan. Elina Tanskanen, puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä, että miten parhaimmillaan kateus voi olla sellaista, että se ehkä motivoi tai ajaa meitä menemään kohti asioita, joita me halutaan. Tai jotka tois meille enemmän semmoista täyttymystä elämässä, sanotaanko niin. Mutta pahimmillaan tietenkin niin se voi olla semmoista tosi nakertavaa ja lamaannuttavaa ja myöskin aika kivuliasta, että se on inhottava tunne, kun on oikeasti kauhean kateellinen. Tai itse en ainakaan siitä nauti, mutta haluaisitko kertoa meille, Elina Tanskanen, että millaisia kokemuksia sulla on kateudesta?
Kun opiskelee terapiatyötä ja tekee terapiatyötä, niin yksihän tosi iso työkalu on se itsereflektio, eli jopa isoin, ja tavallaan siinä joutuu jotenkin olemaan koko ajan tosi rehellinen omille tunteille, ja tavallaan mulla se on aika, niin kuin, mä en halua käyttää näin vähättelevää sanaa kuin automaatio, mutta jotenkin ei pelästy sitä, että tulee jotain vahvoja tunteita, koska niiden äärelle sit pitää pysähtyä ja sitten tuossa matkalla tänne näin mieti jopa semmoisia asioita, joissa on ainakin osa kateutta, koska monestihan tunteet sekoittuu yhteen. Eli juttelin yhden läheisen ihmisen kanssa, joka kertoi hänelle tapahtuneesta niin kuin kivasta työjutusta ja samaan aikaan mä olin niin kuin, miten voi ihminen olla niin kuin samaan aikaan niin kuin superiloinen sen puolesta ja vähän tulee semmoinen pieni niin kuin pistosta ja semmoinen mäkin haluun. Tai sitten mä mietin sitä, että koska meillä tosiaan eletään näitä kuuluisia ruuhkavuosia, niin kämppä näyttää aina siis semmoisen niin kuin kaatopaikan narkkiluolan niin kuin sekoitukselta. Ja sitten mä tiedän, että se on epärealistinen tavoite, että siellä olisi joku sellainen sisustusblogimeininki, mutta kyllä mä oon kateellinen ihmiselle, jolla on tosi siistiä ja viihtyisää kotona. Ja sitten jos mä nyt nimeen ihan tämmöisiä, niin mitä on jopa vuorokauden aikana, mä oon tunnistanut itsessäni, niin sitten eilen illalla näin hienon teatteriesityksen ja Ja tota, jäin sitten miettimään sitä, että vitsi toi ihminen jotenkin esiintyy niin ilmeikkäästi ja hienosti. Ja että olisiko niinku jotenkin, että vitsi se ilmaisee itseään niinku jotenkin upeasti ja jotenkin itse ajattelee, että on ihan jäässä. Ja jotenkin ilmeitä ja eleitä ja jotain kaikkea tämän tyyppistä. Tai kyllä on niinku ihan turhaa iso osa kateudesta oikeasti. Täytyy sanoa nyt, kun tässä ihan tälleen livenä reflektoin tässä näin, niin aika moista.
Eli tota, aika arkisten asioiden äärellä usein ollaan ja mä oon samaa mieltä tuosta itsereflektiosta, että se on niin, että kun on riittävän pitkään sitä ehkä niin kuin jumpannut, niin sit siitä tulee tietyllä tavalla automaatio ja välillä se saattaa mennä jopa vähän överiksikin. Mutta mä oon huomannut itselläni, että se niin kuin semmoinen kateus on saattanut liittyä siihen, että musta on tuntunut, että toiset on saanut asiat jotenkin kauhean helpolla. Eli tavallaan niin kuin, että se on tuntunut ehkä, tuossa ennen lähetystä puhuttiin siitä epäoikeudenmukaisuuden ja kateuden välisestä suhteesta ja puhutaan siitä kohta lisää, mutta että semmoisiin niin kuin tosi kummallisiin juttuihin, että jos joku on saanut jonkun asian helpolla, niin miten se liittyy muhun ja mistä mä tiedän, onko se oikeasti saanut sitä helpolla vai ei.
Se oli älyttömän kiinnostava ajatus, koska mä jatkasin sitä siten, että liittyykö siihen, tai mä saan tuosta kiinni sillä tavalla, että jos se toinen on saanut helpolla jotain, mikä on sulle vaikeeta, koska jos se olisi sulle helppoa, niin sähän olisit jo saanut sen. Mulla olisi se siistikoti, jos siivoaminen olisi mulle helppoa. Mutta tota, niin, mutta tossakin on taas, mä jotenkin on niin tenhoutunut vaan siitä niin kuin ihmisten välisistä kohtaamisista ja keskusteluista ja muusta, että toihan niin kuin valottuu sit sillä, että se jotenkin nostetaan se kateellinen vihreäsilmäinen kisuliini siihen pöydälle ja jotenkin ruvetaan avaamaan sitä, koska jotenkin siinä on semmoista kauneutta, että mä saatan tunnistaa jopa sitä, että on jotain superläheisiä ihmisiä, joita mä niin kuin rakastan ja haluan heille kaikkea parasta maailmassa ja kun heille tapahtuu jotain hyvää, niin se tuntuu liki siltä, kun se tapahtuisi mulle itselleni. Mutta sitten välillä Facebookissa, kun sattuu lukemaan joltain siis semmoisen jonkun ihanan päivityksestä, tulee se, että ei, että noiden elämä on ihanaa ja mun elämä on vaan ihan tämmöistä.
Ja Facebookihan kannattaa uskoa, se on luotettavin media, mitä meillä on.
Ehdottomasti. Niin, tosiaan siis se kokemus siitä, että jotenkin, että vitsi, noille tapahtuu vaan hyviä asioita ja näin, ja sitten näette tyyliin kahvilla tai jollain, ja sitten se ihminen niin kuin kertoo sen koko tarinan. Eikä sillä, että tosiaan vaikka niin kuin mä saatan jotenkin vetää johtopäätöksiä myöskin semmoisista niin kuin ihana realistisista statuksista tai sillä tavalla jotenkin, että ei sen tarvitse olla semmoista niin kuin tarkoituksenhakusta päivittämistä sille, että vitsi, että katsokaa mun elämä on niin kuin superihanaa, koska jotenkin mä vähän ehkä luulen pikkasen näkeväni niiden läpi, että siellä on sitten jonkin toisenlainen kipu taustalla, mutta että puhuminen auttaa, ei voi mitään.
Puhuminen auttaa kaikessa. Ja meille suomalaisillehän se ei aina helppoa ole, varsinkaan kun kyse on tunteista. Meidän on aika vaikea puhua negatiivisista tunteista, meidän on myös hyvin vaikea puhua positiivisista tunteista ja tykkäämisestä ja sellaisesta useinkin.
Sepä. Jotenkin mä mietin, että kun meillä on vähän semmoinen niin kuin yksin pärjäämisen vaade suoristaan, niin sitten just se, että kun sä oot kateellinen, sä oot vailla jotain, niin mitä sitten, jos sä pyytäisit apua? Tai mitä, jos sä niinku tunnistat sen jollekulle, tuut jotenkin näkeväksi sen niinku haavoittuvuutes kanssa tai muuta, niin sitä voi tapahtua joku pieni ihme. Siis semmoinen, että yhtäkkiä asiat loksahtaa paikalleen, kun sen jotenkin saa hyväksyttyä ja sanotettua ja näin niin.
Kyllä se auttaa heti, kun asiasta tulee näkyvä. Että se piilossa pitäminen vie hirveän paljon enemmän energiaa kuin se näkyväksi tuominen. Elina Tanskanen, entä sitten jos on tosi kateellinen jollekin omalle läheiselle tai omalle kumppanille jopa?
No tuossa mulle tuli mieleen se, että vaikka joku läheinen ihminen, niin sitä hän tosiaan rakastaa ja hänelle haluaa kaikkea hyvää. Mutta että jotenkin omasta parisuhteesta mä esimerkiksi tunnistan semmoisen, että mä en tiedä, että onko se kateellisuutta vai voiko se nimenomaan sitä, että kokee jonkun asian, vaikka joku kliseinen kotityö tai ajankäyttö tai joku muun tämmöinen, että onko se niin kuin epäoikeudenmukaisuutta. Että kyllä siis tosiaan mä uskon, että kaikilla negatiivisilla tunteilla sille, että sä todellakin vedät vaikka jotenkin herneen nenän tai tunnet jotain outoa kateellisuutta, jotain katkeruutta niin kuin sun kumppanin tekemiseen kohtaan, niin kyllähän silloin aina joku viesti. Mutta tosiaan se viesti voi olla myöskin se, että okei, että nyt on jotain, niin kuin jolle pitää tehdä jotain, että tämä ei ole vaan oikein yksinkertaisesti. Ja se voi ottaa just semmoisen, mä rupesin fiilistelemään sitä kateuden ja epäoikeudenmukaisuuden välistä eroa, että milloin se tietty katkeruus onkin niinku todella oikein ja haastaa sut jotenkin todellakin hakemaan sen oman osasi vaikka jostain ajasta tai levosta tai ihan mistä tahansa tämmöisestä näin, että ei se välttämättä aina semmoinen vailla oleminen, niin ei se aina ole semmoista niinku turhaa kateutta, vaan se voi jotenkin ottaa sitten jostain syystä vaan semmoisen niinku sekoittuneen muodon siihen, että jokin hälytyskello soittaa, että tämä ei ole nyt ihan oikein. Tätä voi tapahtua myöskin työpaikalla, osisit palkka tai pomon pesti tai joku muu tämmöinen, niin onko sä kateellinen vai onko oikeasti sua kohtaan sittenkin tehty väärin? Ja sitten se on jotenkin joku leimaa se, että sä oot vaan kateellinen, mutta tämä olisi minun ansioni mukaisesti, että tämä asia mentäisi näin, niin silloinhan sitä pitää myös kuunnella ja jotenkin lähteä sitten jumppaamaan vähän niin kuin toisesta näkökulmasta.
Kyllä, eli tässäkin se itsereflektio on paikallaan, niin kuin se on vähän kaikessa. Mulla tulee mieleen myöskin, tuossa ennen lähetystä ehdittiin tästä jutellakin, mutta että välillähän se kateuden myöntäminen itsessään niin voi olla hyvinkin vahvan defenssin takana. Mm. Että sen sijaan, että myöntäisi, että olen kateellinen tai itse asiassa haluaisin sitä, mitä tuolla toisella on, tai ton toisen menestys herättää mut huomaamaan sen, että mitä multa itseltä puuttuu, niin me saatetaan jopa aika niin kuin aggressiivisestikin hyökätä ja arvostella ja dissata ja tavallaan olla itsekin täysin niin kuin tietämättömiä tai ymmärtämättömiä siitä, että mikä siellä oikeasti on taustalla.
Sepä kyllä se itsensä kuunteleminen on niin kuin melkoinen taito, että se voi olla aikamoinen havahtuminen, kun pysähtyy jotenkin kysymään itseltä, että mistä tässä on kysymys. Että joskushan se on sitä, että ulkomaailma ohjaa meitä jotenkin koko ajan kokemaan semmoista riittämättömyyttä ja jotenkin siis se lista, että jos haluaisi olla kateellinen jostain asioista, olisi älyttömän pitkään. Ne on vähän semmoista pinta-asiaa, mutta sitten jotenkin sen kohtaaminen siellä sisimmässään, että onko tämä puute niin kipeä asia, että mä joudun just laittamaan tämän tämmöisen niinku ikävään myrkkykääryleeseen ja jotenkin mun on helpompi vähän niinku kestää sitä, että mä ajattelen jotenkin pahaa tuossa toisesta sen sijaan, että mä katsoisin, että oikeasti mulla on niinku huutava tarve tähän ja tämä tulee suoraan mun niinku ytimestä tämä, että en likimainkaan niinku selviä ilman tätä, että mä todella tarvitsen tätä. Että välillä toki niinku ei defenssejä kutsuta defensseiksi suotta, koska kyllähän ne suojaa sua, että jos se tunne on niin intensiivinen, että sulla oikeasti jotenkin leviäisi pää siitä, niin siinä on se hyöty, että siinä on pikkasen semmoista niin kuin fylliä päällä, mutta kyllä sitten sipulia kannattaa ruveta kuorimaan pikkuhiljaa, koska muuten sitten siinäkin on oma hintansa, että jos ei ollenkaan lähde tutkimaan sitä.
Mä jotenkin pidän siitä ajatuksesta kovasti ja yritän parhaani mukaan niin elääkin, että oli se tunne mikä tahansa, niin mä oon sen kanssa.
Kyllä, kyllä.
Mitä enemmän sen kanssa vaan on ja pystyy olemaan, niin sitä nopeammin se helpottaa ja sitä nopeammin sä pystyt myöskin saamaan kiinni siitä juuresta, että mistä se tulee. Ja joku mun vieras tässä ihan muutamia viikkoja sitten sanoi, itse asiassa se oli viime viikolla, mä olin haastattelemassa joku toissa viikolla Atik Ismailia ja hän sanoi tosi hienosti, että hänellä oli jossain tällaisessa hoidossa, missä hän oli ollut, niin sanottu, että tunteet ei tapa ja se oli mullistanut hänen maailmansa, koska hän oli koko ikänsä yrittänyt turruttaa tunteita ja sitten kun hän joku sanoi tämmöisen itsestäänselvän asian, että sä et kuole siihen tunteeseen, niin se oli muuttanut hänen elämässään kaiken. Se oli musta hyvin kiteytetty.
Toinen semmoinen hyvä terapiaslogan on se, että tunne on totta. Eli tavallaan joskus se tunne voi olla hyvinkin ristiriitainen hetkinen, että miksi mä koen surua hetkellä, jolloin onkin tosi onnellista tai miksi mä oon kateellinen, vaikka pitäisi olla iloinen tai jotain muuta vastaavaa, niin jotenkin siis se, että tunne on totta ja sitten on niinku, ihana oli kuunnella sua, koska sitähän välillä se muutoksen paradoksi on se, että sä hyväksyt vaan jonkun puutteen ja minkä takia se kateellisuus monesti saattaa tuntua niin pahalta just se, että koska se vie fokuksen tosiaan, vaikka sun se saattaa viedä sun jopa ikään kuin oman persoonan vajavaisuuteen, niin eihän sitä ole kivaa katella ja siksi se tuntuu niin kivuliaalta, mutta joskus se muutos tosiaan lähtee sillä paradoksaalisesti, että hyväksyy sen ja yhtäkkiä asiat alkaa liikahdella.
Mitä enemmän me tarrataan siihen, mitä me ei haluta, niin sitä varmemmin se pysyy just siinä ja se on se suuri paradoksi.
Sepä se, ja toi vie just siihen, että niinku kateellisuus, että vaikka en tuomitse sitä tunnetta, niin mä en myöskään niinku ottaa sitä, niinku pitäisi maailman hyödyllisimpänä justiinsa semmoisena niinku myrkkyversiona, koska tosiaan niin sitähän se vie koko ajan sun huomion tosi vahvasti siihen, mitä sulle ei itsellä ole. Ja mun mielestä siitä on ihan valideja psykologisia tutkimuksia, että semmoinen niinku tietyssä terveen rajoissa semmoinen myönteinen ajattelu todellakin auttaa ihmistä. Eli tämä kyllä loppulopuksi menee siihen, että kun sä todella aggressiivisesti vertaat oman elämäsi puutteita jonkun toisen elämän niin kuin, näennäiseen ihanuuteen, niin en usko, että se tekee sua todellakaan kovin onnelliseksi.
Ei todellakaan tee. Elina Tanskanen, kuunnellaan tässä vaiheessa seuraava sun valitsema biisi, ja sä olet valinnut Paula Vesalan version biisistä Sori. Kerrotko meille, että miksi tämän valitsit?
Tämä jysäyttää jollain todella oudolla tavalla. Tästä on tullut sellainen naisenergiabiisi, että jos mulla on vähän jotenkin vähän itsetunto kovilla tai muuta vastaavaa, niin tästä on tullut sellainen niinku fiiliksen nostatusbiisi. Ja mä en tiedä, siis tämä on niin ihana, että tämä esitystyylinen näiden sanojen tavallaan se paradoksi, että tässä on semmoista niinku niin aitoa, semmoista jopa keskisormen meininkiä siihen, että karavaani kulkee, koirat haukkuu, että kattokaa, että mä teen tätä mun juttua. Ja niinku, onko niinku, voiko asenne olla paremmin kohdalla? Ja mä voin myöntää, että mä oon kateellinen, hyvässä kateellinen Paula Vesalalle, että ihana nainen ja mieletön lahjakkuus ja tosi kova meininki.
Kuuntelet Radio Helsinkiä 98,5 ja vaiheessa lähetystä. Mun nimi on Mili Kaikkonen ja kello on 17 minuuttia vaille 9 keskiviikkoiltana. Muistuttaisin teitä, arvoisat kuuntelijat, että jos teillä on mitään sanottavaa tähän ohjelmaan liittyen, niin lähettäkää ihmeessä mulle mailia. Osoite on vaiheessa @radiohelsinki.fi. Myöskin liittykää Radio Helsingin ystäväklubiin, ja siitähän löytyy lisätietoa osoitteesta www.radiohelsinki.fi/ystäväklubi. Mutta palataanpas illan aiheeseen, eli kateuteen. Vieraana meillä on logoterapeutti, seksuaalineuvoja, ihminen, äiti ja Hesarin nettikolumnisti ja mitä muuta siinä olikaan, Elina Tanskanen, jonka kanssa ollaan puhuttunut tästä kateusaiheesta ja siitä, että kun kauheasti vihreiden linssien läpi maailmaa katsotaan, niin mitä siitä seuraa. Yksi ehkä semmoinen vaikeimpia teemoja kateuteen liittyen niin on niin kuin myöskin semmoinen kateuden kohteena oleminen ja se semmoinen kateuden kohteeksi joutumisen pelkokin jopa, jos vaikka menestyy tai onnistuu jossain. Sekin on mielenkiintoista, että mistä se johtuu ja kenestä se oikeasti kertoo. Mutta Elina Tanskanen, miten kateuden kohteena olemisen kanssa pärjää ja miksi tuntuu niin kurjalta?
Kyllä mä saan kiinni siitä, että se kurjuus tulee nimenomaan siitä, että jos se kateus on sitä pahinta sortti, eli se, että joku oikeasti haluaa pahaa sulle, niin onhan se pelottavaa. Ja tavallaan siinä vaiheessa, että kun sä saat ne vibat jotenkin siitä, että oikeasti että toi haluaisi, että mä menettäisin jotain tai jopa, että se kohdistuu jotenkin sun persoonaan, niin kyllähän se saa sut menemään varuilleen ja suojautumaan. Mutta että jotenkin, niin, sitä jotenkin toivoisi, että ihmiset rohkaistu siihen, että ne vaan jotenkin ottaa sitä niinku kateuden, sitä niinku kateuttaa puheeksi, koska tosiaan mä uskon siihen, että se jotenkin avartaa se, että sen myöntäminen helpottaa, ja sitten yhtäkkiä nämä kaksi ihmistä niinku kohtaa siinä, että hetkinen, että mistä mä edes olenkaan kateellinen ja näin päin pois. Mutta ehkä toi on vähän tommonen La La Landia versio, että jos sen tosiaan toisen ihmisen kateus on niinku semmoista ihan niinku sitä myrkyllisintä pahinta versiota. Mä itse pohdiskelin tuossa noin, että olenko koskaan joutunut ikään kuin kateellisen panettelun kohteeksi, että toki välillä on vaikka jotain siis semmoisia ihan niin kuin näitä klassisia anonyymejä nettikeskusteluita, joista joku tavallaan voisi lohduttaa sillä tavalla, että joo, että ne on vaan kateellisia tai tämä on muuta tämmöistä.
Mutta niitä ei kannata lukea.
Ei, ja mä en niitä luekaan, ja tavallaan se, että jos joskus jotenkin niin kuin jostain sattuneesta syystä on harhautunut, niin ne tuntuu menevän niin kuin tosi ohi tai sillä tavalla, että se, että jos joku jotenkin hourii jossain jotain, niin mä en osaa ottaa sitä niin kuin millään tasolla henkilökohtaisesti, koska mä koen, että se ei osu muuhun mitenkään. Mutta toki se, että jos miettii, että mun lähipiirissä olisi joku, joka oikeasti niin kuin menee nukkumaan miettien sille, että vitsi, oikeasti, tää on niin väärin, että Elina äksyytset ja minä äksyytset, niin mä todella toivon, että se jotenkin tulisi mun tyköni ja sitten jotenkin mä voitaisiin niin kuin puhua siitä.
Entä jos ihminen ei itse tunnista sitä kateuttaan. Mulla on esimerkiksi ollut sellaisia kokemuksia aika lähipiiristäkin, että mä oon saanut kritiikkiä jostain tekemisistäni ja se on tervetullutta, jos se on rakentavaa ja siitä on hyötyä ja se johtaa sellaiseen, että sä voit ikään kuin parantaa tai tehdä jotain toisella tavalla, jos et ole itse huomannut. Mutta sitten näissä tapauksissa niin kyse on ollut sellaisesta oikeasti semmoisesta niin kuin tissaamisesta tietyllä tavalla, mikä on tuntunut tosi kurjalta, varsinkin kun niissä vaiheissa on ehkä itse ollut sen oman tekemisensä kanssa vielä vähän epävarma. Niin mitä sä siihen sanoisit, sit jos ihminen ei tunnista sitä omaa kateuttaan?
Niin se purkautuu semmoisena piikittelynä
ja sellaisena aika kurjanakin palautteena.
Niin ja etenkin siis tavallaan se, että jos tuossa niinku kuvatustilanteessa niinku on semmoista läheisyyttä, joka tarkoittaa sitä, että on totta kai auki niinku puolin ja toisin. Jaa, en mä tiedä, ehkä just se vanha henkinen viisaus, minkä voi ehkä yleistä kaikkeen tavallaan, toi kuulostaa, että sillä ihmisellä on klassisesti paha olo, joka on vielä semmoista epämääräistä paha olo, jolle se ei ole saanut annettua nimeä. Niin miten, kun on läheisiä ihmisiä, joille ei tosiaankaan pyhi ikään kuin vahvasti, koska jostain se paha olo kumpuaa ja se kateus on joku oire tietyssä mielessä jostain semmoiset, että hän jotenkin vahvasti tuo sitä, niin miten... Niin, mitkä noin ne hyvät yleis jotenkin viisaudet siihen, että kun on lähellä ihminen, jolla on tosi paha olo, niin ne jotenkin tunnustella sitä omaa oloa, että pystyykö vielä hengittelemään. Ja tavallaan se, että koska siinä ei ole tavallaan mikään terapiasuhde tai näin, niin kyllä mä sitten tietenkin, että jos se tuntuu siltä, että se alkaa vahingoittaa itseään, niin voiko siihen se tuottaa väliaikaisesti jotain etäisyyttä. Mä tiedän, että se puheeksi ottaminen on tosi rajua. Tai sillä tavalla se, että etenkin, että jos oma vaisto sanoo, että se ihminen ei ole yhtään kärryllä se oman fiiliksensä kanssa, niin se, että jos sä meet ottaa jotenkin ennen aikaa jonkun asian puheeksi, että se ihminen ollenkaan tunnista saati haluaisi mitenkään tunnistaa, niin se on jotenkin toi on se ikuinen dilemma, että ihmissuhteet silloinkin, kun tulee se niiden nurjapuoli jossain määrin esiin, niin miten niitä oikeasti hoidetaan? Sitten siinä pitää olla se tervettä, niin kuin ei mä sano, että se on edes itse kyyttä, vaan itse suojeluvaistoa sillä, että apua, että jos sä, kun sä oot auki läheiselle ihmiselle, että sun pitääkin ruveta suojelemaan, suojaamaan, sulkemaan itseäsi siltä.
Tai rajaamaan.
Mm?
Mm. Myöskin nostaisin tällaisen esimerkin, mikä on aika semmoinen arkinen, mutta myöskin hyvin kivulias esimerkki. Lapsettomuus. Eli tietysti vastentahtoinen lapsettomuus voi ja varmaan usein aiheuttaakin kateutta siitä muiden perheen lisäyksestä ja vaikka kuinka haluaisikin iloita toisen puolesta. Mitä sä sanoisit tällaiseen, Elina Tanskanen?
Mä ymmärrän sen älyttömän hyvin, että jo itsessään se lapsettomuuden kokemus on niin älyttömän kivulias. Ja sitten jos on semmoisessa elämäntilanteessa, että läheiset ystävät alkaa saada lapsia, niin siis se elämänmuutos, se, että tosiaan syntyy vauvoja näin, niin sehän on niin konkreettisesti niin ilmeistä ja niiden ystävien elämät muuttuu hyvinkin radikaalisti, saattaa muuttua siitä. Ja jotenkin mä ymmärrän sen kateuden tunteen, koska siis sä et voi oikein välttää sitä tavallaan vauva-iloa ja huumaa, mikä siitä mahdollisesti syntyy. Niin sen takia mä ymmärrän älyttömän hyvin, vaikkei muuten olisikaan ikään kuin kateellinen ihminen ja jollain tasolla jo iloitsee heidän onnesta, mutta kun se saattaa tulla niin kasvoille etenkin, että jos se lapsettomuusprosessi on ollut, puhutaan jo vuosista ja tavallaan siitä, että on ollut erityyppisiä vaiheita siinä, niin mä todella jotenkin tässä kohtaa, jos missä, niin sen ymmärtää melkein kenties niin kuin kaikista parhaiten sen niin kuin aidon kateuden tunteen, että vitsi, mä niin kaipaan sitä, mitä tuolla mun niin kuin rakkaalla läheisellä ihmisellä on. Ja jälleen kerran mä toivoisin jotenkin, sitten siinä on se ihminen, jota myös kadehditaan, niin hän todennäköisesti, jos hänellä on tosiaan ikään kuin niin sanotusti kaikki niin kuin päässä pelaa, niin todellakin ymmärtää sen läheisen ihmisen tuskan sitä niin kuin omaa elämäntilannetta seuratessa, niin jotenkin sitä toivoo niin paljon, että ihmiset uskaltaisi ottaa näitä asioita puheeksi. Ja sitten kun mulla on semmoinen, mitä mä jotenkin toitotan aika paljon, kun puhutaan vaikeista asioista, niin meillä on vähän sellainen harhakäsitys, että kun vaikeista asioista puhutaan, niin se pitäisi puhua jotenkin, että on se kertakeskustelu ja tadaa, se on sitten jotenkin käsitelty ja poikki ja pino ja näin, kun monesti monisyiset vaikeat aiheet, niin ne vaatii monia keskustelukertoja ja tosiaan voi olla, että jotkut meistä vaatii niin kuin sulatteluaikaa, tavallaan se, että asia saatetaan ottaa puheeksi, sitä käydään läpi ihan muutama minuutti vaan, mutta sitten se tulee jossain vaiheessa uudestaan, on tullut jotain sulateltu, tullut lisää asioita, niin tosiaan jotenkin tuntuu hassulta, kun puhutaan vaikeista asioista puhumisesta, niin jotenkin siinä on semmoinen niin kuin ajatus siitä, että no niin, että nyt me ollaan niin kuin puolitoistuntinen semmoinen intensiivinen palaveri, jossa tämä asia käsitellään, mutta kun käsittely tarkoittaa sitä monesti, että sehän aidosti työstyy, vähän niin kuin kypsyy, muuttaa muotoaan, saa sävyjä, että semmoinen tuli mieleen siitä, että kun arastelee sitä kenties niin kuin sen lapsettomuuden ja sen aiheuttaman kateuden herättämiä tunteita.
Kyllä, ja jotenkin ylipäätänsä ehkä se ajatus siitä, että kaiken pitäisi tapahtua kauhean nopeasti, että näissä asioissa on tosi tärkeä olla aika lempeä, ja mehän eletään vähän semmoisessa positiivisuutta ja menestystä ihailevassa kulttuurissa, joka sitten johtaa helposti semmoiseen riittämättömyyteen tai riittämättömyyden tunteeseen, niin mitä mieltä sä oot, Elina Tanskanen, että miten me voitaisiin oppia tai opetella olemaan vähän lempeämpiä itsellemme myöskin tässä kateusasiassa?
Mulle tuli tuosta mieleen, jos joku ei ole tutustunut vielä Brené Brownin kirjoihin ja ajatuksiin, niin ehdottomasti lämpimästi suosittelen, että jotenkin se hyvin menemisen ja menestymisen maailma, nehän on älyttömän subjektiivisia käsitteitä ja ne edellyttää sitä, että sä vertailet, että sulla on joku se jostain niin kuin pusikosta revitty mittatikku, koska tosiaan, että mitä on menestys, mitä on hyvin meneminen yksinkertaisesti ja koska se on kaikki aina niin suhteellista. Mä jostain kuulin semmoisen sanonnan, että joku vaan heitti, että mä oon kuullut, että maailmassa on niin köyhiä ihmisiä, että heillä on vaan rahaa. Eli tosiaan, no se on kaikki suhteellista, mutta takaisin tähän Brené Brownin ajatteluun, eli siihen, että jotenkin, että se niinku vahvuus löytyy siitä, että sä uskallat olla haavoittuva ja avoin ja keskeneräinen ja hyväksyt itse semmoisena, mitä sä oot. Niin kun, tää kaikkihan pohjautuu pelkoon siihen, että pelottaa vaan niin älyttömästi, että mitä jos mä en sitä, mitä jos mä en tätä. Jotenkin mä vaan toivoisin, että näistä asioista jotenkin uskallettaisiin puhua enemmän, uskallettaisiin olla niin kun, tosi niin kun, välillä niin kun, superlääviä, huonoja, keskeneräisiä, surullisia, kateellisia, pieniä itsejämme.
Ihmisiä.
Kyllä,
ihmisiä. Sä oot puhunut paljon tuosta itsereflektiosta ja vähän siitä, että täytyy sallia itselleen se prosessi, jos mä sua oikein ymmärrän. Ehkä haluaisin kysyä, meillä on tässä vielä muutama minuutti aikaa, niin siitä, että mitä sun mielestä kannattaa tehdä niin kun työstääkseen tällaisia juttuja, että mitkä olisi sellaisia ensimmäisiä askeleita?
Ensimmäiseksi on mun mielestä kaikista tärkeintä tunnistaa just se niukkuusajattelu, tavallaan se pahan suopa, että toi on pois multa ja mä haluun pois ton tolta noin, koska se on semmoinen ihan aika uskomuksiin perustava juttu, että sä voit melkein päättää tietyssä mielessä, että onko sun mielestä maailma ikään kuin hyvä paikka vai paha paikka, onko ihmiset hyviä vai pahoja. Ja tavallaan siis tässä uskomusjumpassahan niin kuin saa vietettyä koko loppuelämänsä, että mä en väitä, että tämäkään on mikään semmoinen, että no niin, että mietin nyt kahdessa minuutissa tämän asian lävitse ja kyllä, että kaikille riittää kaikkea. Mutta siis se on tosi tärkeä niin kuin tavallaan narauttaa itsensä siitä pelosta, että apua mitä jos mä jäänkin vaille ja apua jos mitä ja näin päin pois. Siinä sitten käsi kädessä tosiaan menee se, että tunnistaa ja tunnustaa ne kateellisuuden tunteet ja sen jälkeen jotenkin yrittää paketoida sen semmoiseksi omasta minästä, ensinnäkin tunnistaa sen myöskin, että onko tämä nyt ihan turhaa, koska kuten mäkin luettelin noita vuorokauden aikana kokemia niin kateellisuuden tunteita, niin iso osa niistä oli ihan semmoista hömpänpömppää. Mutta että jos sieltä jostain joukosta löytyy joku semmoinen aito sydämeni toive, niin sitten jotenkin muotoilla se jotenkin rakentavammaksi, ettei se ole silleen, että naapurin Mirjalla on se makea jenkkiauto, että minäkin haluan semmoisen, vaan se, että no tämä nyt oli tyhmä esimerkki, koska mä melkein leimaisin, että se on taas semmoista materiaa ja statusta ja näin päin pois, mutta että jotenkin, että jos se on sitten aito fiksu sydämen tunne, niin sitten jotenkin muotoilee sen rakentavaksi ja jää jotenkin semmoiseksi niin kuin omaa hyvää ja maailman hyvää palvelevaksi toiveeksi ja sitten vielä voi lähteä sitten tietenkin siitä miettimään se, että miten niinku aidosti sitä voi arjessaan kenties lähestyä.
Eli pienin askelin tätäkin asiaa sitten lähdetään työstämään ja ihan rauhassa ja jotenkin musta niinku se lempeys on tosi tärkeä teema ja sitten se sallivuus, että ylipäätänsä ehkä niin kuin helpottaa se, että vaan sallii itselleen sen, että on ihminen.
Kyllä, ja ihmisyyteen kuuluu
kaikki.
kaiken näköistä roskaa päässä liikkuu, että ketuttaa ja kadehdituttaa ja kaiken maailman niin kuin ihmeellisiä kotkotuksia. Etenkin sitten monesti ne on just sitä, että ei ole välttämättä ihan niin kuin suoraan sanottua parhaimmillaan sillä hetkellä.
Kiitos Elina Tanskanen. Nyt pyydän sua esittelemään vielä viimeisen sun valitseman biisin tällä illalle, koska meillä loppuu harmi kyllä lähetysaika ihan muutaman minuutin kuluttua. Oli tosi mielenkiintoista keskustella ja mustasukkaisuusaihe meiltä itse asiassa jäi nyt käsittelemättä, mutta se on sitten seuraavan kerran juttu. Mikä sun valitsema biisi on Juustopäiden Reunalla maan?
Kyllä, tähän liittyy kaksikin asiaa. Toinen on se, että tosiaan yksi Juustopäiden jäsen on mun mieheni, ja tosiaan silloin kun tätä levyä tehtiin, niin väitän, että olin välillä hänelle suorastaan kateellinen siitä, että hän saa käyttää aikaa tämmöiseen ihanaan projektiin. Ja toisekseen tässä tosiaan kerrotaan kateellisuudesta ja vähän kommentoidaan sitä, että just kenties näitä turhia asioita, mistä ihmiset on kateellisia.
Ohjelman tarjoaa Basan Books ja www.viisaselama.fi.